Nå, skal vi prøve det her?
Det skal vi.
Alright. Velkommen til Superdigital, podcasten, der trawler hundredvis af nyheder igennem, fanger de bedste og serverer dem som havfrisk sushi i dine ører. Og ja, det var nok en sætning, der fungerede lidt bedre, da jeg skrev det, end da jeg lige sagde det, men nu blev det altså sådan.
Ja, og jeg spiser ikke sushi, men lad os komme videre. I den her uge, der kigger vi nemlig nærmere på den aktuelle status for de meget omtalte mobilapps, der skal hjælpe i virusland. Der er blandt andet kommet nyt om den danske app, der formodentlig kommer til at hedde Smittestop.
Men vi skal også tale om computer og tablets og apps og ekstra udstyr, som hjælper os her i Superdigital med at få hverdagen til at fungere. Lad os kalde det en slags kig over skulderen på os her i hver vores hjemmekontor.
I ugens plus minus, der tager vi temperaturen på en funktion, der kan skrue ned for, hvor meget Google lytter. Og så skal det handle om en app, der kan hjælpe med at flytte filer rundt på computeren. Det er ugens tip. Jeg hedder Nikolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
Og selvom vi gerne ville, så kan vi ikke komme udenom, at corona stadig fylder rigtig meget. Særligt interessant set fra et tech-perspektiv, der er det, hvordan de forskellige lande planlægger at bruge vores allesammens mobiler til at spore, om vi har været i kontakt med en person, der er smittet med corona.
Ja, og det er jo en historie og en idé, vi har fulgt i nogle uger efterhånden, men i den her uge, der kunne DR løfte i hvert fald lidt af sløret for specifikationerne af den danske app, som myndighederne arbejder på, og den skal hedde Smittestop. Samtidig så har Norge nu i godt en uges tid haft deres app ude blandt borgerne, og deres app hedder jo også Smittestop, men med to P'er, så vidt jeg husker. Og den udmærker sig ved, på godt og ondt, at indsamle brugernes lokation også via GPS. Og lige præcis den implementering har en gruppe på hele 300 forskere advaret imod.
Ja, og længere sydpå i Frankrig, der vil man til gengæld rigtig gerne have Apple til at fjerne den begrænsning, som er i iPhones Bluetooth-konfiguration. Den gør det nemlig umuligt at bruge Bluetooth til at smittespore. Apple, de siger bare nej. De henviser i stedet til det her fælles API, som de er ved at udvikle sammen med Google, og som vi snakkede om i sidste uge, og som snart er på plads. Og endnu længere sydpå i Israel, der har man til gengæld sat en stopper for en måned lang nødlov, som har givet politiet mulighed for at bruge mobildata til at tjekke op på, om folk, der er smittet, faktisk bliver hjemme, som de skal. Så alt i alt er det altså lidt af en rodebutik med mange forskellige løsninger i de forskellige lande, forskellige ønsker. Men Anders, skal vi ikke lige starte herhjemme med at kigge på den her danske app, der er på vej?
Jo, og vi kipper lige lidt med flaget for Henrik Møllgaard og hans kolleger på DR.dk, som har skrevet en virkelig fin og grundig gennemgang af det, vi ved forløbig om den her Smittestop-app. Det er en app, der ikke kun skal bruges til at opspore smittet, den vil også give data om brugerne og deres kontakter videre til Statens Serum Institut. Altså ikke på den måde, at den ser på, hvad der er i ens telefonbog, men altså hvilke andre mobiltelefoner med den her app installeret, man har været i nærheden af. Smittestop-appen kommer ikke til at bruge lokationsdata fra telefonens GPS, sådan som den norske pendant. Og det betyder, at appen og Statens Serum Institut i øvrigt ikke kommer til at kunne se præcis, hvor man har været henne, eller hvor man har mødt en anden telefon med den her app på. Det handler altså i bund og grund om at se, hvilke andre telefoner har ens telefon været i nærheden af. Smittestop kommer også til at blive rullet ud i to faser. Den første fase er at det, de omtaler lidt som en sådan slags gamification af ideen om at tracke, hvor mange man har været i kontakt med, fordi der kommer appen bare til at tælle, hvor mange andre brugere af appen har du været i nærheden af på en dag, og i nærheden af bliver her i appen defineret som inden for 2 meters afstand i mere end 15 minutter. Så kan man få sådan et indtryk af, hvor mange mennesker man har været i nærheden af, og måske ændre sin adfærd, hvis man synes, det er lidt for mange. Og så kommer der en anden etape eller en anden fase af den her app, hvor den så i højere grad skal hjælpe myndighederne med smittesporing, altså finde ud af, hvilke personer en coronasmittet har udsat for smittefare ved at være i nærheden af.
Ja, lige præcis. Og der er altså et par store udfordringer. Der er nogle ting, som stadig er ganske uklare på trods af den her meget fine artikel. Og det ene er den her Bluetooth-løsning, som der bliver henvist til i artiklen, fordi det kan jo, som vi omtalte før også i forhold til det med Frankrigs ønsker, det kan ikke lade sig gøre, sådan som iPhone fungerer i dag. Der er det simpelthen ikke tilladt at bruge den her Bluetooth-funktion i baggrunden, mens at brugerens skærm er sort eller bare ligger i lommen. Så på den måde, der er altså ikke nogen iPhone, der i en periode på 15 minutter sender Bluetooth-data til en anden iPhone eller en Android-telefon. Så hvordan myndighederne forestiller sig, at det her skal ske, det er i hvert fald en smule uklart. Som jeg lige ser det, så kan det jo i hvert fald ikke lade sig gøre, før at Apple og Google er klar med det her nye API. Og så er der en anden ting, som jeg også synes er lidt svær at definere ud fra artiklen, og det er, i de her skærmbilleder, som DR har fået, så fremgår det, at data overføres til Statens Serum Institut på en måde, så de ikke ved, hvem du er. Og det, der er et eller andet der om, hvordan overfører man data til en database, men hvor at det... hvor der ikke er nogen personfølsomme data, der ryger med. Der er et eller andet, som er sådan lidt uklart der. På den ene side, der skriver de jo nemlig, at det kun er aggregeret data, og som sagt, som er sat sammen på en måde, så man ikke kan udpege den enkelte person med navn. Men så fremgår det også det her med, at møderne mellem telefonerne bliver samlet på en central server. Og hvordan kan det hænge sammen, Anders?
Det er også lidt svært at finde ud af her, men her er, hvordan jeg tror, det hænger sammen. Altså, der er ligesom to ting, man skal holde adskilt. Og den ene er, at på appen, der bliver der skabt et anonymt, tilfældigt genereret ID, som repræsenterer mig i mødet med en anden telefon. De her ID'er er anonyme, og selv hvis man fik fat i dem, så ville man ikke kunne bruge dem til at sige, det er Nikolajs telefon, eller det er Anders' telefon. Det er den ene del. Den anden del er, at hvis man får testet en person, hvis du bliver testet smittet for eksempel, så skal de data jo kommunikeres ud til telefonerne, sådan at man kan advare folk, der har været i nærheden af dit anonyme ID. Og det, så vidt jeg kan forstå, så bliver det nødt til at ske fra en eller anden central database, som de her apps så henter data fra. Det betyder ikke, at du får oplysningen ned på din telefon om, at Anders, han er blevet syg. Men på en eller anden måde, så skal de data jo skubbes ud til folk, så man kan blive advaret, hvis man har været i nærheden af en smittet. Og det betyder selvfølgelig, at der opbevares nogle data et eller andet sted i en database, og også at der et eller andet sted skal skabes en forbindelse mellem dig, hvis du bliver smittet, Nikolaj, Frank, vært i Superdigital, og så de ID'er, din telefon har været i nærheden af. Og så vidt jeg kan se, så har man gjort sit allerbedste for at gøre det så privat og sikkert som muligt, men der er jo altid en eller anden form for risiko, når man skal koble flere data sammen, når data ligger på en central database, eller i hvert fald skal sendes ud til måske 100.000 vis eller millioner af mobiltelefoner. Ikke?
Men ja, men som jeg oplever det, så er det bare, at den her løsning, som man har udviklet i Danmark, kan jo ikke lade sig gøre før, at det her API er der, netop som jeg sagde før, på grund af Apples begrænsning af brugen af Bluetooth. Så på den måde så oplever jeg det lidt som, at vi er begrænset her, som alle andre steder, af den løsning, som Apple og Google laver, fordi det er ligesom det, der ligger det her framework for, hvad der kan lade sig gøre, når man bygger en app ovenpå. Og det er lidt uklart for mig, om det faktisk er det, som de allerede forholder sig lidt til, eller hvad det er.
Der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, der er uklare, også fordi det jo er en app, som vi ikke har set endnu. Altså i talende stund er den annonceret og skal være på vej, og det er sådan forløbige udmeldinger, vi har set, ikke? Og som du sagde før, så har Digitaliseringsstyrelsen i Danmark jo også ønsket, at Apple skulle åbne deres Bluetooth-tilgang, så danskerne kunne bygge den ind i appen, i stedet for at vente på den officielle Apple og Google API. Men jeg har lidt svært ved at se, hvorfor det skulle være smart at gøre, når der nu kommer en autoriseret løsning, som beskytter vores privatliv alt andet lige, fordi den er lavet af Apple selv. Så der er stadigvæk nogle uklarheder i det også, og præcis hvordan de data bliver opbevaret i hvilken form for database, det ved jeg simpelthen heller ikke, og det må vi jo håbe, vi får mere at vide om, og ikke mindst også, at kloge og dygtige sikkerhedseksperter kigger på det efterhånden, som vi får flere data om det.
Ja, og hvis vi så lige vender blikket opad mod Norge, så har de jo, som vi nævnte, rullet Smittestop-appen ud, den som de selv har udviklet i Norge, i torsdag i sidste uge, altså for 8 dage siden. Og så vidt jeg har kunne se, så i løbet af de første 4 dage, havde 25% af nordmændene downloadet og installeret den her app. Men den udmærker sig jo ved, at man rent faktisk bruger GPS og altså lokation udover at den også kan bruge Bluetooth. Og det er jo en løsning, som vi forhåbentlig ikke kommer til at bruge her, fordi den har jo nogle udfordringer med sig, og 300 forskere har ligesom smidt sådan en fælles udtalelse ud om, hvordan det er, man bør udvikle de her apps, og de advarer klart mod brugen af GPS, som i øvrigt heller ikke er ret præcist. Så det er jo så meget interessant, hvorfor nordmændene har valgt den tilgang.
Ja, jeg så lige et citat fra det norske Folkehelseinstitut, at smittestop inklusiv GPS-tracking er udviklet efter norske forhold og baserer sig på tillid mellem borger og stat i Norge. Det er jo vældig fint, ikke? Men altså, en ting er tillid, og en anden ting er sikkerhed, ikke? Og der vil jeg alt andet lige tænke, at det er bedre ikke, hvis oplysningerne i forvejen er usikre og ikke nødvendigvis har den helt store nytteværdi, ikke at indsamle lokations- og bevægelsesmønstre også fra befolkningen. Ikke?
Ja, og der var også en norsk, lad os kalde ham en venligt sindet hacker. Måske han var sikkerhedsekspert, som ret hurtigt havde ligesom trawlet hele den her app igennem og allerede havde fundet nogle flere sikkerhedsproblemer i den norske smittestop-app. Og det, som jeg synes er en lille smule bekymrende ved alt det her, det er, at dem, som udtaler sig om, hvad de gerne vil have Apple til at gøre, og hvad det er for nogle data, de godt kunne tænke sig, det er rigtig meget sundhedsmyndighederne. Men de er vel ikke dem, der er bedst klædt på til ligesom at sætte grænsen for, hvor at sikkerhed og privatliv ligesom hænger sammen med deres ønske om at indsamle data til at komme coronasmitten til livs.
Nej, altså jeg er sikker på, at der er masser af dygtige mennesker, også i sundhedsmyndighederne, både herhjemme og i udlandet og resten af EU, men de har jo en helt klar dagsorden og en helt klart ønske, som er at bruge alle tilgængelige værktøjer til at bekæmpe spredningen af smitten og sygdommen, og derfor så er de selvfølgelig, har de et ønske om at gå så langt, som de overhovedet kan i det arbejde, ikke? Men det mindede mig faktisk om en anden tilsvarende situation, som vi har talt altså om i 15-20 år eller noget den stil, som handler om efterretningstjenesterne og om kryptering. Fordi der har været igennem årene en del ønsker om, at der skulle indbygges det, man kalder bagdøre i den kryptering af data, som findes både i vores kommunikation og i de data, vi gemmer på vores computer og telefoner. En bagdør, som skal kunne bruges af politi og efterretningstjeneste til at bryde krypteringen, hvis de har mistanke om, at hemmelig kommunikation sker mellem kriminelle eller terrorister eller et eller andet. Og det er jo for så vidt, hvis man stiller sig på den side af argumentationen, en smuk tanke, at politi og efterretningstjenester skal have særlige beføjelser til at kunne bruge de her bagdøre eller gyldne nøgler, som man også taler om, til at få adgang til kommunikation mellem kriminelle og beskytte os alle sammen og løse flere forbrydelser og bekæmpe terrorangreb osv. Men problemet er, at der følger en masse uoverskuelige konsekvenser med, fordi hvad nu, hvis de nøgler bliver delt, eller de bagdøre bliver fundet af hackere eller andre? Og det er jo virkelig fuldstændig den samme idé, som man finder her, eller den samme problematik, som man finder her i forhold til sundhedsmyndighederne, som har de bedste intentioner, men altså risikerer at gå ud over, hvad jeg vil kalde for rimelige grænser for beskyttelse af vores privatliv og IT-sikkerhed i øvrigt.
Ja, det skal blive spændende at se, hvordan det hele lander, når en app er klar inden så længe. Det sidste, vi har hørt, er, at Tim Cook skulle have sagt til EU-kommissæren for det indre marked, som hedder Thierry Breton, som jeg lige husker.
Det lyder overbevisende.
Ja, at de er klar med den første udgave af det her API, Apple og Google, i næste uge, hvor det vil komme i hænderne på de første udviklere, som jo skal lave en app ovenpå. Så inden så længe er vi formentlig klogere på, om det bliver den løsning, som de danske myndigheder vælger, eller om de finder en eller anden egen hjemmebrygget en af slagsen. Vi følger i hvert fald op på sagen. Og så er det blevet tid til ugens korte nyheder.
Og vi starter med balloner, fordi Google, eller rettere Alphabets tossede ballonprojekt Loon, viser sig måske endelig ikke at være helt så tosset igen. Den grundlæggende idé er jo, at man bruger højtflyvende kæmpe balloner, udrustet med antenner til at levere netadgang i fjerne egne, hvor det ikke er muligt eller økonomisk rentabelt at opstille mobilmaster, for slet ikke at tale om trække kabler. Og den her idé, den opstod altså hos Google helt tilbage i 2011, men starter nu, først nu, den allerførste kommercielle aftale med Telkom Kenya. Og det foregår faktisk på den lidt paradoksale måde, at man sender store balloner op fra Puerto Rico og Nevada, og de balloner finder sig selv på tværs af Atlanten via vindstrømme og blæsevejr over til Kenya, og tracker selvfølgelig hele tiden vindforholdene og laver så ruteplanlægning efter vejrudsigter og med avancerede algoritmer. Når de så kommer over til Kenya, så skal de svæve omkring i ca. 20 km højt og bruge de samme algoritmer og vejrudsigter til at holde sig selv i sådan nogenlunde stabile positioner. Og så bliver de her balloner en slags flyvende mobilmaster, så beamer man netforbindelse fra en netudbyder i en stor by, for eksempel op til en af ballonerne, så bliver netforbindelsen spredt til de andre balloner, og så bliver den endelig sendt ned til brugerne langt fra byerne via 4G. Og det skal altså sættes i gang nu som en kommerciel tjeneste, og så vil tiden vise, hvordan ballonnettet egentlig kommer til at fungere i hverdagen, og selvfølgelig også, om det bliver til at betale for de lokale brugere, som det egentlig er meningen skal bruge tjenesten.
Ja, det er jo et projekt tilbage fra dengang Google de opfandt alle mulige virkelig crazy ting. Ja. Så det må de gerne vende tilbage til på et tidspunkt. Vi skal også lige have en opdatering om en opdatering af tidens nok mest omtalte stykke software, videomødetjenesten Zoom. For Zoom har nemlig offentliggjort indholdet af version 5 af deres app, som har fokus på at rette en række af den kaskade af sikkerheds- og privatlivsudfordringer, som sikkerhedsforskere fra hele verden har fundet sådan i løbet af de sidste ugers tid. Blandt andet så vil nye møder som standard være passwordbeskyttet, og det skal blandt andet afhjælpe det her fænomen, der hedder Zoom-bombing, altså at en uvelkommen gæst bare bryder ind i en samtale og typisk deler sin skærm, hvor der kører porno, sådan så at alle mødedeltagerne de ligesom bliver lidt distraheret af dem.
Ja, det er mildest talt lidt distraheret, ja.
Ja. I tillæg så vil det også blive en fast indstilling, at nye deltagere fremover først skal træde ind i sådan et virtuelt venteværelse, hvorefter verden for mødet kan vælge, om de skal tilføjes eller ej. Så der er altså to af de store problemer, der gerne skulle blive løst der. Med hensyn til sikkerheden, så skifter Zoom også til en stærkere krypteringsprotokol, den der hedder AES-256-bit GCM, for dem, der er meget nørdet. Og det betyder jo altså stadigvæk ikke, at Zoom er end-to-end krypteret, sådan som firmaet ellers tidligere har påstået på deres hjemmeside, men en stærkere kryptering. Desuden bliver det også muligt for en administrator at fravælge, at data passerer igennem f.eks. kinesiske servere, hvis man ikke har lyst til det. Opdateringen skulle blive sendt ud til alle brugere i løbet af denne her uge, men det er altså ikke kommet til min computer i talende stund. Og bare lige sådan, som vi tidligere har nævnt, så aflagde Zoom jo i starten af april sådan et slags 90-dages løfte om at droppe nye features og i stedet fuldt ud koncentrere sig om at lappe huller. Og her er version 5 altså den første store af slagsen. Og som en lille bonusnote, inden vi går videre, så har Zoom netop oplyst, at de nu har 300 millioner brugere. Det tal var for 3 uger siden 200 millioner, og i starten af 2020 var det 10 millioner. Så de bliver bare ved med at vokse, som du sagde, Anders, som en hockeystav.
Ja, det er også et, hvis man lige ser bort fra alle de der huller og problemer, så er det faktisk et ganske glimrende værktøj. Så jeg krydser der fingre for, at det lykkes for dem at få lappet alle hullerne, og sikkerhedseksperterne ligesom kan sige god for det, fordi det har fungeret fint i min erfaring. Ikke? Nå, videre. Vi har flere gange talt om, hvordan verdens kæmpe store datacentre, de koster ekstremt meget energi at køre, og derfor også er ansvarlige for udledning af enorme mængder af CO2. I denne her uge, hvor der jo har været Earth Day, der kom der så en undersøgelse fra dataanalysefirmaet Veritas, som viser, at over halvdelen af alle de firmadata, der ligger på de tusinder af computere i de mange datacentre, det er det, man kalder for dark data eller mørke data. Det er e-mails og dokumenter og billeder, PDF'er, sensordata og alt muligt andet, som ikke er indekseret eller ikke bliver brugt af nogen overhovedet, men bare ligger klar på diske, der ikke desto mindre hele tiden holdes kørende og derfor kræver strøm og derfor udleder CO2. Ifølge Veritas, der har de såkaldt mørke data ansvar for i størrelsesorden 6,4 millioner tons CO2 udledt, hvilket svarer til, siger de, at køre en bil 575.000 gange rundt om jorden. Og det er immer væk en slat. Det kan altså på alle måder betale sig for firmaerne, og i øvrigt også for resten af os, at undersøge, om vi har filer eller dokumenter eller videoer og andet liggende i skyen, som vi måske godt bare kunne gemme på en disk i en skuffe som backup. Jeg har så lige også en krølle på den her, fordi der er også kommet en lidt mere positiv datacenter-historie i den her uge, ovenikøbet med dansk islet, fordi Google har fortalt på deres blog, at de har startet et samarbejde med den danske startup, der hedder Tomorrow, som blandt andet leverer data og forudsigelser om, hvornår strømmen til datacentrene er mest grøn, og så kan Google køre de energikrævende operationer i datacentret, når det ekstra strømforbrug belaster klimaet mindst muligt. Det er jo ikke noget, der løser alle udfordringerne med de store datacenter, men igen et skridt i den rigtige retning i hvert fald. Og jeg synes så også, at vi kan tillade os lige at kigge lidt med flaget for danske Tomorrow, som i øvrigt også, kan jeg sige, som en parentes til en parentes, eller hvor meget vi nu er ude i nu, at de har lavet en app, der hedder North, som også kan hjælpe ganske almindelige mennesker med at tracke vores eget CO2-aftryk i hverdagen, og vi skal nok linke til den også fra vores show notes.
Ja, så når vi for et par uger siden opfordrede folk til at gøre forårsrent i deres computer og på deres telefoner, så var der faktisk også ligesom en ekstra bonus i det, at man nedbringer antallet af de her dark data. Mm. Det synes jeg alligevel er interessant nok. Så. Og vi har godt nok haft mange interessante nyheder i denne uges nyhedsbrev fra TechLiv. Og selvom det her måske ikke er den vigtigste af dem, så synes jeg, at vi skal slutte vores korte nyhedsrunde med robothunden Spot, som har fået nyt arbejde. Du kender sikkert Spot og flere af hans eller hendes venner fra robotfirmaet Boston Dynamics. I årevis har vi jo set de her videoer både af den menneskelignende Atlas-robot og flere, der minder om forskellige dyrearter, og de bliver mere og mere adrette og sikre på benene. Men Boston Dynamics robotter er også lidt et forsøg på at finde et problem, fordi hvad er det, vi egentlig skal bruge dem til? Men coronakrisen har nu givet Spot chancen som hjælper på et amerikansk hospital. Robotvolsen har simpelthen fået en iPad monteret lige der, hvor hovedet det plejer at mangle. Fordi det er jo nemlig en af de ting, som gør Boston Dynamics robotter ret skræmmende at se på, det er, at de ikke har noget hoved. Mm-hmm. På den her iPad-skærm, der kører så en videoforbindelse, som giver læger mulighed for at eksaminere og tilse og kommunikere med folk, der er eller måske er smittet med corona, uden at de er i fysisk kontakt. Og her kan Spot så gå op og ned ad gangen og hjælpe lægerne med at holde afstand til patienterne. I første omgang er det jo bare et forsøg, der kører på et hospital, der hedder Brigham and Women's Hospital. Ja, det hedder det. Og det ligger i Massachusetts i USA.
Ja, det er lidt spændende, men det ser også rimelig crazy ud. Altså, jeg synes, de der robotter er ret cool, men som du siger, så har de jo lidt været en løsning på jagt efter et problem, ikke? Men de ser altså også lidt uhyggelige ud, og jeg ved ikke, om det bliver bedre, at man sætter sådan en 10-tommer skærm med et sådan svævende ansigt på, der hvor der plejer at være et hoved. Det ligner et eller andet fra et gammelt computerspil, synes jeg. Det var den sidste af ugens korte nyheder. Om lidt, der skal vi høre, hvordan Nick og jeg arbejder, og hvad for noget grej vi bruger, ikke mindst i de her coronatider. Og så skal vi selvfølgelig også have ugens plus minus, og til sidst et tip. Og så skal vi, som vi lovede i introen og lige før, se lidt nærmere på, hvordan vi to, Nick, arbejder på hver vores hjemmekontor, hvordan vi bruger forskellige computer og mobilapparater og tilbehør osv. Men vi har først et lille svinkeærne, fordi som nogen måske husker, så nævnte vi også i sidste uge det her nye eksotiske iPad Pro-tastatur, som var annonceret til en forholdsvis uhyrlig pris, langt over 2.000 kroner, hvis man skal have den store version helt op ved de 3.000 kroner. Og det er altså nu kommet ud i handel og vandel, og der er både tidlige anmeldere og nogle nørder, der har været hurtige på kreditkortet, der har fået fingre i det og har lavet tests og anmeldelser af det. Så jeg tænker, vi lige hurtigt skal se på det også, fordi det er jo noget, der måske kunne finde plads i en kontor hver dag for nogen af os. Det kan vi vende tilbage til. Men lige ultrakort, altså det er jo tastatur, som er lidt specielt, fordi iPad'en sådan ligesom svæver over selve tastaturet på et meget snedigt hængsel, og det ser fancy ud. Men i bund og grund, så er det jo bare i gåsøjne et eksternt tastatur, som er en slags case til iPad'en, og som jo på nogen måder kan gøre, at iPad'en føles mere som en laptop, fordi der også er indbygget et lille trackpad i det her tastatur. Det er jo noget, der gør det anderledes for de aller fleste andre eksterne tastaturer. Hvad har været dine takeaways, Nick, fra de her tester og anmeldelser?
Altså hvis man lige skal tage det første først, så er det jo et tastatur. Og der er en af hovedpointerne jo, at det er et rigtigt tastatur. Det minder i meget høj grad om det, der er på de nyeste MacBook Pro, men i det hele taget bare et ordentligt tastatur, som har det, man kalder noget travel, altså at der er noget afstand, man trykker ned på, og ikke ligesom det der smart keyboard, der har eksisteret indtil nu, som er sådan noget taster, der er dækket af et eller andet underligt vandtæt stykke stof, som føles ret mærkeligt at skrive på over længere tid. Det er i hvert fald min egen personlige oplevelse. Men helt grundlæggende så er de anmeldere og alle de almindelige mennesker, der bare har givet deres mening til kende, meget positive over selve tastaturet. Det er rart at taste på. Trackpadden er ikke så stor. Den virker fuldstændig fint, sådan som Macs trackpads også plejer at virke. Så heller ikke der er der noget at komme efter. Så er spørgsmålet jo, om det gør den her computer til en bærbar computer. Og der er det jo stadigvæk, sådan som vi også har talt om tidligere, der er det jo rigtig meget noget med, at vi mangler at se, at apps bliver opdateret, så de sådan fuldt ud kan gøre brug af den her, af de her nye trackpad-muligheder, for at det bliver lige så flydende, som det er på en almindelig eller gammeldags computer, eller hvad vi skal kalde det. Så det har været nogle af mine takeaways. Den anden ting, som jeg synes er interessant lige at nævne, det er, at det er jo en sådan lidt stor og lidt stiv ting, det her Magic Keyboard. Det gør det blandt andet nemt at fjerne iPad'en fra stativet, om jeg så må sige, fordi det er jo nærmest et stativ. Og dermed, hvis man skal bruge den som en tablet, så hiver man den lige ned, og så sætter man den lige tilbage igen. Og det betyder også, at tastaturet, som jo har den der ekstra USB-port nede i selve tastaturet, at det kommer til at fungere som en slags gammeldags dock, altså sådan noget, som folk stillede deres iPhones i og iPads i for mange år siden, sådan så den altid bliver ladt op, når du ikke bruger den. Det synes jeg også var en interessant detalje i hvert fald.
Ellers har der været meget tale om, at tastaturet her jo er forholdsvis tungt, fordi det skal have en eller anden grad af tyngde, der skal kunne holde den her iPad, man sætter på, og specielt også, når man vipper iPad'en bagover for at få en bedre synsvinkel på det. Ikke? Og det kan jo godt give nogle udfordringer, når man skal slæbe rundt på den, at man har en iPad, som jo skal forestille at være en bærbar lille apparat, og lige pludselig vejer det lige så meget eller mere som en bærbar computer. Det har der været meget diskussion af frem og tilbage. Ikke? Altså, men noget af det, som er smart ved det her, som vi kan vende tilbage til, det er jo også, at det gør, at det er fleksibelt og modulært. Ikke? Altså, du kan bruge det som en bærbar computer, hvis du sidder ved et skrivebord eller har den i skødet, så har du et fuldt stort tastatur og en iPad med en stor, fin skærm. Du kan vælge at bruge trackpadden eller taste på skærmen, men du kan også tage den af, og så bare tage iPad'en med dig og bruge som en tablet. Ikke? Og det synes jeg peger i nogle interessante retninger. Ikke?
Ja, fordi spørgsmålet er nemlig, om det her med tiden bliver det, man kan kalde en modulær computer, sådan så at du bruger den som tablet, når du flyder i sofaen, du bruger den som din bærbare computer, når du er ude til møder eller ting og sager, men at du så måske på dit kontor egentlig smækker den til en ekstern skærm og ligesom får computeren derop, og måske så bruger et ekstern tastatur og en ekstern trackpad. Så det på en eller anden måde bliver den der computer, som kan modulere sig selv ind til alle mulige forskellige formfaktorer, som gør, at vores fleksibilitet øges, og vi ikke måske så meget behøver både at have den ene og den anden og den tredje computer for ligesom at få vores computerliv til at hænge sammen.
Ja. Der har jo været nogle tiltag i den her retning i mange år. Microsoft har jo også prøvet at udvikle ideen om, at man simpelthen skulle kunne have sin mobiltelefon og slutte den via en dock eller et kabel til et ekstern tastatur og en skærm og bruge det som kernen i den her modulære computeropsætning. Det har mig bekendt aldrig rigtig fungeret optimalt, og om det her kommer til at fungere optimalt vil tiden jo også vise. Det afhænger jo også lidt af, om man synes, at iOS er godt nok til ens behov, eller man vil have et fuldt computerstyresystem som macOS eller i princippet Windows. Ikke? Så det afhænger nok lidt af ens behov, men jeg synes, det er interessant, at vi går mere og mere i den retning, at vi i hvert fald har muligheden for at arbejde både mobil og fleksibelt med forskellige elementer af sådan en modulær computer, som man kan kalde det. Ikke?
Ja, og man kan sige, at det her tastatur, det jeg er sikker på, at uden at jeg har prøvet det, at det er godt til mange ting, men det er i hvert fald også ret klart, synes jeg, når man har set de mange anmeldelser, jeg har, at det har også nogle begrænsninger. Det er ikke et fuldstændig fabelagtigt, fantastisk, magisk produkt. Der er masser af kompromiser, der skal indgås, hvis man har det her tastatur. For sådan er det jo ofte med ting. De kan jo desværre ikke det hele. Men jeg synes, at der er et eller andet over det der med, at iPad'en den bliver forbundet med magneter, som giver nogle store muligheder for, at man kunne have alle mulige stativer. Altså et andet et på ens arbejdsbord på et kontor, hvor man lige klasker det på, når man er der. Der ser jeg nogle interessante muligheder i stativverdenen.
Som der jo er noget, der hedder.
Ja. Ja. Men Anders, alt det her, det er jo ikke andet end en enorm lang omvej til det virkelig skal handle om. Fordi i sidste uge, der påtvang jeg dig jo nærmest at indgå et væddemål med mig, mm-hmm. om hvorvidt du inden i dag havde bestilt sådan et Magic Keyboard til din iPad Pro. Så det er jeg faktisk virkelig, virkelig spændt på at høre. Vi har været en kop kaffe, så hvis du har købt et eller bestilt et, så skylder du mig endnu en kop kaffe, og hvis du ikke har, så er det mig, der skal give.
Okay, prøv lige at høre her. Kan du høre, hvad det er?
Det kan jeg godt høre.
Hvad er det?
Det er et tastatur.
Ja. Er det et iPad-tastatur? Nej, det er det desværre ikke. Du kommer til at skylde en kop kaffe. Jeg har simpelthen, ud fra de anmeldelser og test, jeg har læst, der har jeg simpelthen ikke kunne tage en beslutning om, at det her var vigtigt nok for mig. til at fungere i min hverdag. Jeg synes, det er et super spændende produkt, og jeg glæder mig rigtig meget til at få fingre i det og prøve det. Men jeg har altså valgt at gå en anden vej. Nu er der kommet en masse opdateringer til den nyeste version af iOS, som netop gør det muligt at bruge ekstern trackpad og ekstern tastatur. Og jeg har lige sendt dig, det kan I så ikke se derude, lytter, men jeg har lige sendt Nick i vores Slack-kanal et billede af min iPad-opsætning, hvor iPad'en står på et lille bord, og så har jeg altså et tastatur og et trackpad ved siden af. Så det er altså ikke det der fancy hundedyre, specielt designet iPad Pro-tastatur, men min egen lille hjemmestrikket og måske mere modulær løsning, jeg har brugt.
Skal jeg fortælle dig, hvad jeg i virkeligheden troede, du havde gjort?
Ja, det må du gerne.
Jeg troede, at du havde overbevist dig selv om, at du blev nok nødt til at opgradere til en iPad 12,9-tommer og sådan et Magic Keyboard. At det ligesom var den pakkeløsning, i stedet for at tilkøbe et tastatur til din nuværende iPad Pro, at det så lige var undskyldningen for, at det virker kun ordentligt, hvis det er den store iPad.
Ja, nu skal vi jo til at snakke om vores eget udstyr, og det her det bliver sådan en lille teaser, fordi lige præcis det spørgsmål, det kommer vi til at vende tilbage til, så vil jeg ikke sige mere lige nu. Jeg synes, at vi skulle bruge det her netop til at snakke bare en lille smule mere om, hvad det egentlig er for noget udstyr, vi bruger, fordi det kan være interessant derude, det kan måske give noget inspiration, og så synes jeg også bare, det er sjovt og hyggeligt at dele lidt erfaringer, både fra kontoret og den normale virkelighed, og så måske især den her lidt mere fleksible, underlige situation, vi står i med hjemmekontorer og alt muligt andet. Så Nick, kan du ikke give os bare sådan et lille indtryk af, hvad det er for noget grej, du arbejder på, og måske hvordan du laver podcast også, sådan som vi gør lige nu her?
Jo, altså jeg arbejder sådan i hverdagen nu, hvor at det jo foregår hjemmefra på en 13-tommer MacBook Pro, som efterhånden har nogle år på banen. Men den er trods alt ny nok til, at det er en af dem, der har det her butterfly keyboard. Og det er altså lige ved at gå i stykker nu, som det er gjort på alle andres. Det vil sige, at min E-tast, den virker sådan cirka hver fjerde gang, jeg trykker på den. Og det er altså forholdsvis irriterende. Men det må jeg leve med lidt endnu. Og jeg savner, vil jeg sige, min store skærm, som står nede på kontoret. Det gør jeg godt nok, fordi det er altså lidt småt at arbejde på, når man gør det dagen lang.
Du har en iMac nede på kontoret, kan jeg godt sige, ikke?
Ja. Mm. Derudover så har jeg jo så også i øvrigt en din gamle iPad Pro 9,7-tommer, som jeg købte af dig for 3 år siden eller et eller andet, som jeg både bruger med en trackpad ved siden af, og så sådan et smart keyboard. Jeg har også sådan et Logitech Bluetooth keyboard, jeg også af og til bruger, som har nogle lidt rare taster. Og så bruger jeg også nogle gange den her iPad i det mode, der hedder Sidecar, altså hvor at jeg tilføjer det som en ekstra skærm til Mac'en, så jeg ligesom kører med 2 skærme. Det har aldrig blevet rigtig godt for mig, det må jeg sige. Jeg gør det, men det flyder ikke rigtigt. Den står altid lidt forkert, den der skærm, så man skal brække nakken lidt for meget for at se, hvad der er derovre, for at trække data frem og tilbage. Og så er det måske også simpelthen fordi, at min både iPad og Mac er ikke gamle, men er lidt ældre dato, at det måske bare ikke fungerer helt så flydende, som man kunne håbe på. Og hvis vi skal videre over til podcast, så har jeg for nylig købt et audio interface, som hedder Motu M2. Og det er sådan en lille sort boks, som jeg er blevet vanvittigt glad for. Den har meget, meget, meget lidt støj på sine indgange, og den er super nem og bekvem at bringe fra det ene værelse til det andet, fordi det er jo også lidt virkelighed, når man arbejder hjemmefra. Det er, at man må være lidt fleksibel, om man sidder i soveværelset eller i køkkenet, eller hvor man sidder henne. Men det er altså et glimrende interface, og så bruger jeg en måske den mest solgte mikrofon nogensinde, en Shure SM58, som er en, jeg har liggende fra min tid som musiker. Og lige nu, mens jeg taler, der står jeg altså med hovedet halvt inde i mit klædeskab, som jeg har tømt for skjorter. Ikke helt tømt, men sådan midterpartiet af det. Så står der en yogamotte inde bagved, som tager noget af lyden, og så en fatboy-pude bagved, til ligesom at prøve at dæmpe noget af lyden. Så det er altså sådan, jeg har forsøgt at lave et hjemmebygget podcaststudie.
Mm-hmm.
Og hvad med dig, Anders?
Ja, altså, hvis vi lige skal starte med det sidste, så for at tage podcasttråden videre her, ikke, så har jeg både kontor og lydstudie, begge dele oven i hinanden i en tidligere skabsniche, eller sådan en lille dørniche, som er i størrelsesordenen 60x70 cm. Så jeg kan altså ikke sidde inde i den, men jeg har et bord stående i den. Et bord, jeg øvrigt har fået specielt bygget i de rigtige størrelser, fordi der er ikke mange borde, som er så små, så det kan passe herind. Og der er altså sådan stort set lige plads til en bærbar computer og ikke ret meget andet. Og derfor har jeg også købt et ekstra bord, eller sådan en lille stand, som jeg både som kan løfte min computer lidt op, eller min iPad lidt op, og så sættes i forskellige vinkler, og så får jeg sådan lidt ekstra bordplads indenunder det, så jeg har været nødt til at snyde lidt. Men den her niche, for at den skal kunne fungere som et podcaststudie, der har jeg foret den med et særligt lyddæmpende tæppe, jeg har købt i England, og som man har hængt op på nogle kroge. Og når jeg så skal optage, så folder jeg ligesom en flig af det her tæppe rundt om nakken, så jeg sidder inde i sådan en sort svedhytte af et lille podcaststudie. Ikke? Og så har jeg i øvrigt, hvis vi skal fortsætte den, så har jeg en hundedyr, men meget, meget lækker Sound Devices MP3-lydoptager, som jeg også bruger som mixer, og en Neumann KLS-105-mikrofon, og så bruger jeg nogle fancy Pro-monitor-hovedtelefoner fra Sennheiser, der hedder HD300 Pro, og så altså det her lyddæmpende tæppe, som også har kostet inklusiv forsendelsen i størrelsesorden 1.000 kroner, men er alle pengene værd. Altså, jeg bor i sådan en betonbyggeri, og har ikke særlig meget på væggene, så det lyder som en balsal med tusinder af ekoer, hvis man ikke bruger den slags. Ikke?
Jeg kan måske lige tilføje, at når Anders sidder inde under det her tæppe, når vi taler sammen over en videosamtale, så svæver der bare et ansigt i mørket.
Det eneste lys herinde, udover en lille bit smule fli af dagslys, det er skærmbelysningen, så jeg skruer lidt op for den for at give Nick noget at se på, når vi snakker sammen her. Hvis vi taler om computer, så bruger jeg en MacBook Pro 15 tommer fra 2018 som min primære computer. Nede på kontoret, der har jeg tilsluttet den til en ekstern 27 tommer skærm. Bruger nogle gange også en ekstra mus, men herhjemme, der er det altså den, der er min primære computer, og nu bruger jeg så et eksternt tastatur og mus til, for at kunne få løftet computeren lidt op, så skærmen er lidt mere i ansigtshøjde, for ellers så sidder man tit og krummer sig lidt sammen, synes jeg, når man bruger en bærbar. Og ellers så bruger jeg min 11-tommer iPad Pro fra 2018 rigtig, rigtig meget. Det er i virkeligheden den, der er min primære computer, når jeg ikke lige sådan skal optage eller klippe lyd. Jeg har sådan et smart keyboard folio, altså sådan en case med integreret keyboard, som jeg faktisk er rigtig, rigtig glad for, også selvom det har de her stoftaster, som du brokkede dig lidt over før. Jeg har faktisk vendet mig til at skrive på det. Jeg har faktisk ganske godt lide det. Og så har jeg så her på det seneste suppleret med et trackpad og et eksternt Apple keyboard også for at kunne gøre mit arbejde lidt mere fleksibel, altså sætte iPad'en på standen, og så bruge det rigtige tastatur og trackpad'en ved siden af. Ikke? Så, og hvis jeg bare skal snakke en lille smule om drømme, før vi kommer til det, som vi teasede for lidt før, ikke? Så går jeg altså lidt og venter på, at Apple får taget sig sammen og laver en ny generation af iMacs, eller en rigtig opdateret udgave af en Mac Mini, fordi jeg vil faktisk gerne have en desktop i stedet for den her MacBook, som jeg alligevel stort set altid bare har sluttet til et eksternt keyboard og en ekstern skærm, ikke? Og så kan jeg bruge iPad'en, som nu er jo nærmest en rigtig computer, havde jeg nær sagt, som mit bærbare apparat, ikke? Men lad os se, hvordan det går med det. Og ja, så var det den der teaser, ikke? Det var noget med en 12,9-tommer iPad Pro.
Nå, det, min fornemmelse var ikke helt gale her. Lad mig høre.
Jeg har været meget frem og tilbage på den, ikke? Der kom en opdatering, som nogen sikkert vil huske for en 3 uger siden, og jeg var altså millimeter fra at trykke på knappen og købe en 12,9-tommer i stedet for den 11-tommer, jeg har. Også som undskyldning for at kunne købe det her nye fancy Magic Keyboard med svævende iPad og hele balladen, ikke? Men indmaden i den nye iPad Pro er stort set identisk med indmaden i den iPad Pro, jeg har i forvejen. Der er kommet et nyt kamera, der er kommet en lighter, men der er nærmest ikke noget at bruge det til, og der trækker jeg altså linjen. Så jeg går og venter både på en ny desktop-computer og altså også på en rigtig opdateret version af en iPad. Men der er jeg så til gengæld også relativt overbevist om, at jeg prøver at gå op i den store størrelse. Nu må vi se, hvordan det går, men det er sådan lidt mit drømmescenarie at bruge en allerhelvedes masse penge på nyt grej i løbet af den næste halvårs tid, eller hvor meget der nu går.
Mit bud er, at du får chancen for at købe en ny iMac i år. Jeg tror altså, du kommer til at vente til 2021 med en ny iPad Pro.
Ja, så må jeg sætte penge ind på en opsparing så længe.
Ja, men det var lige pludselig en dag, Anders. Så har du købt den.
Det siger du bare, fordi du gerne vil overtage min 11-tommer. Vi ved jo godt, hvordan det er, ikke?
Ja. Nej, så vil jeg prøve at sige et eller andet med, at jeg alligevel skal have kaffe eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke.
Ja, det er fint. Det tager vi til den tid. Ja. Husk, at med al den her snak om gear, og især alt det her dyre gear, som vi synes, vi har skulle bruge enten til at arbejde på eller optage podcast på, det er ikke noget, du behøver at rende ud og gøre. Se på, hvad der er dine behov. Se på, hvilke omgivelser du skal arbejde i, hvad enten det nu er hjemme eller på kontoret, og overvej, hvad der er, der kan give mening for dig. Men altså, måske som inspiration, det vi har fortalt om i dag. Vi skal nok linke i hvert fald til et udvalg af det lidt mere specielle udstyr, mixer og lydtæpper og sådan noget fra vores show notes i dag. Og så skal vi til ugens plus minus, en historie, som måske deler vandene her i redaktionen, eller i hvert fald viser, at verden er kompleks og kan ses fra mange sider.
Ja, det skal handle om et ord, der måske ikke normalt rimer så meget på tech, nemlig følsomhed. For Google er lige på trapperne med en opdatering til Google-assistenten, således at man kan indstille sensitiviteten for hver enkelt smart højttaler eller andre sådan smart enheder, man har i sit hjem, som bruger Googles assistent. Med andre ord, hvor tæt skal du være på højttaleren for, at den reagerer på Hi Google eller OK Google? Og det er noget, som de fleste, der har haft sådan en smart højttaler, ved, at de kan godt finde på at aktivere sig selv, uden at der er nogen, der har kaldt deres navn. Men Anders, det kan måske synes som en bagatel det her, men hvad siger du? Er det her et positivt træk, eller er det bare en falsk tryghed at give brugerne mulighed for at indstille, hvor sensitiv mikrofonen er?
Jeg synes, og det siger jeg som en, der ikke selv har noget Google Assistant-kapabelt udstyr, men altså, jeg synes, at det er det rigtige træk. Altså, det er den rigtige mulighed at give brugerne. Jeg er ikke overbevist om, at det kommer til at have kæmpe store indflydelser på sådan den generelle fornemmelse af privatliv, og hvad det er for nogle optagelser, der bliver lavet og sendt og delt og alt muligt andet. Men hvis vi bare ser på det der med, hvor tit også mine Apple-apparater bliver aktiveret af og siger noget, som i hvert fald ikke er hej navn, gør et eller andet, så tænker jeg, at det må være en rar ting at kunne skrue lidt ned for følsomheden af det, så den ikke reagerer, hver gang man siger et eller andet, der bare minder om, ikke? Fordi hvis det handler om privatliv, så er jeg lidt mere usikker på, hvor meget det egentlig betyder i det store billede. Men det er klart, altså hvis der bliver optaget eller sendt færre data til Google, som følger det her, så er det jo i udgangspunkt en fin ting, ikke?
Ja.
Så ja, hvis jeg skal sætte en karakter på, plus 1-2 stykker, noget af den stil.
Okay. Altså jeg kunne godt være nervøs for, at det kunne give folk en falsk tryghed af, at de har kontrol over de her dimser, fordi det har de ikke. Men jeg vil sige, som ejer af en smart højttaler, og det er så ikke en Google en, jeg har, der har jeg oplevet, hvordan den kan finde på at starte af sig selv. Altså, at den går i gang med at optage, selvom der ikke er nogen, der har bedt den om det. Jeg har også oplevet, at der er blevet foretaget en masse små opdateringer bag de lukkede låger. Ikke nogen, jeg selv har installeret, men simpelthen nogle små justeringer, som Apple har lavet til den HomePod, jeg har, hvor at den netop skifter, hvor sensitiv den er. I starten, der hørte den mig let på 7-8 meters afstand. Det gør den ikke længere. Dens fejlrate er gået voldsomt ned i hvor tit den aktiverer sig selv, uden at man har bedt den om det. Og det er jo simpelthen, fordi de har skruet ned for sensitiviteten, og formentlig også, fordi den er blevet opdateret og blevet bedre til at forstå, hvornår jeg siger hej Siri. Jeg ved ikke, om jeg lige fik aktiveret noget der. Men jeg mener helt klart, at det er, hvis det virker, og det ved vi jo ikke, om det gør, men hvis det virker efter hensigten, så synes jeg faktisk, at det er en super fed opdatering, fordi det giver brugerne mulighed for, ligesom hvis der er nogen, der måske har 6 eller 7 af sådan nogle her i deres hjem, og sige, jamen altså, den der står i køkkenet, den skal høre på lang afstand, den der står i soveværelset, der skal man være meget tæt på, eller hvordan det nu er, at man ønsker at have det til at fungere. Så jeg synes faktisk, at det er en ret fed feature, som jeg tror kunne gøre en stor forskel for, hvor godt det her rent faktisk virker. Så jeg vil måske svinge mig op på en plus 2,5.
Okay, jeg er ikke sikker på, at det er en del af skalaen, men okay, vi tager den i dagens anledning.
Og så er det blevet tid til ugens tip, og Anders, det er dig, der har leget med et par fine apps.
Ja, jeg har faktisk i et godt stykke tid efterhånden brugt en app, der hedder Yoink. Y-O-I-N-K, Yoink, det er et godt ord, som kommer til både iOS og macOS. Og udover at det er et sjovt navn, så er det også en super nyttig app, som løser en udfordring, jeg oplever mange gange i hverdagen. Og hvad er det så for en udfordring? Lad mig lige prøve at sætte situationen op her. Og vi kan starte på Mac'en, ikke? For vi kender godt det der med, at vi sidder i Finder, og så skal vi flytte nogle filer fra en mappe over i en anden mappe. Og så tager man fat i den og trækker, og så kan man ikke helt finde ud af, hvad er det lige for en mappe, den skal over i, og så har man ligesom en mus kørende rundt, eller en cursor kørende rundt med nogle filer, og man ved ikke rigtig, hvor skal man sætte dem hen, og risikerer man nu, at de havner i en forkert mappe, mens man venter, og hvordan finder man dem så igen. Og her kommer Yoink så ind og hjælper. Det er sådan en slags virtuel hylde, som hvis man så trækker de her filer helt ud til kanten af skærmen, eller toppen af skærmen, eller bunden af skærmen, så dukker der sådan et lille felt op, hvor man så kan placere de filer på en ventehylde. Og så går man ind i Finder og finder der, hvor filerne skal hen, og så går man ud i hylden og trækker filerne derned, hvor de skal være. Og det lyder som en åndssvag lille ting, men det giver virkelig meget mening i hverdagen, når man flytter mange filer rundt mellem mange forskellige mapper. Så det er en latterlig lille ting, men det fungerer rigtig godt. På iOS, der er brugsscenariet en lille smule anderledes. Der er den mest nyttige feature, kan man sige, at Yoink synker filer mellem sin virtuelle hylde mellem iPhone og iPad. Så hvis man har et link eller et dokument eller et billede på iPad'en, så kan man smide det i Yoink, og så åbne det over på telefonen super hurtigt. Man kan også godt bruge Yoink på tværs af Mac og iOS, men det er ikke så elegant. Det er noget, de arbejder på, men det fungerer ikke helt lige så sømløst som på henholdsvis iOS og macOS. Det kræver, at man bruger det, der hedder handoff, hvor man så, hvis man vil dele en fil fra mobilen til computeren, så skal man ligesom have mobilen tændt på Yoink, og så kan man se det på Mac'en og gå ind og hente det derfra via noget, der hedder handoff. Og det fungerer ikke altid 100%, synes jeg, og det er slet ikke lige så sømløst og gnidningsløst som på de enkelte apps. Men altså, i udgangspunktet, så fungerer det rigtig godt. Yoink fås, det koster ca. 50 kroner noget af den stil, til henholdsvis macOS. Man skal købe begge apps, hvilket måske er lidt irriterende, men altså hvis man er nysgerrig, så kan man helt klart starte med Mac-versionen. Det er absolut den mest nyttige i hverdagen. Så jeg kender desværre ikke et godt Windows-alternativ, må jeg indrømme, men hvis du kender nogen derude, kære lytter, så skriv til os, tip os på Twitter eventuelt.
Ja, og der er faktisk en gratis prøveudgave af Yoink til Mac'en, har jeg lige undersøgt her for et par dage siden. Jeg har faktisk lige installeret den for, jeg tror, 2 dage siden og forsøger, hvordan det virker hos mig. Så, og hvis jeg lige må give et bonustip her til sidst, måske er der mange derude, der allerede kender det, men hvis man bruger både en iPhone og en iPad, eller en iPad og en Mac, eller en iPhone og en Mac, så er det sådan, at hvis man kopierer tekst på den ene enhed, så kan man paste det ind på den anden. Og det er noget, jeg bruger hele tiden. Sidder med telefonen, der var lige et eller andet tekst, jeg skulle gemme, kopiere det, og så over på Mac'en og sætter det ind der. Det kan også være et kodeord, som jeg har i min password manager, hvor jeg lige sidder med det ene device, og så kopierer jeg det der, sætter det ind over på den anden. Super, super smart.
Og så er der ikke mere super digitalt i denne omgang, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med godt og skidt fra teknologiens tossede univers.
Ja, og hvis du har kommentarer eller spørgsmål eller noget lignende, så kan du som altid kontakte os. På Twitter kan du blandt andet gøre det på @superdigital nu.
Du kan også skrive til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på @4nd3rs.
Og jeg hedder blot Nikolaj Frank.
Du kan selvfølgelig også besøge vores hjemmeside. Den hedder superdigital.nu, og der finder du både information om podcasten generelt og links til de ting, vi har talt om i dag.
Og så kan du også bare fyre en god gammeldags e-mail på hej@superdigital.nu. Og så lige en opfordring til jer derude, som flere af jer fulgte i sidste uge, og som vi har været vanvittigt glade for. Hvis du kan lide Superdigital, så gå ind og rate os, giv os en karakter, eller hvad det nu hedder, inde i Apple Podcast.
Ja, og uanset om du giver mange eller få stjerner, så er din feedback altid meget velkommen. Vi høres ved forhåbentlig i næste uge. Tak for denne gang.